Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունիսի 21-ն է, հարևան Իրանում դրամատիկ զարգացումներ են, ցուցարարների և իրավապահների բախումների հետևանքով կան զոհեր. Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է իր պաշտոնակցին Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, որի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։
Մտադիր ենք գնալ այն ճանապարհով, որպեսզի կարգավորենք հարաբերությունները։
Կովկասյան խաչմերուկ ինչն է խոչընդոտում դեմոկրատական ուժերի համագործակցությունը, ռեպորտաժ Սփյուռքից, ապա կիրակնորա վերջին խորագիրը, ձեր առողջությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Թեհրանում երեկվա բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանները կիրառել են մահակներ, ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ։ Այս իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Ականված մեքենայի պայթյունի հետևանքով Իրաքում Կիրկուկ ավանում սպանվել է շուրջ 70 մարդ։ Վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին իրակցիներին հորդորել է չհուսահատվել, եթե ամերիկյան ուժերի դուրսբերումից հետո երկրում առավել հաճախ տեղի ունենան ահաբեկչական գրոհներ։ Աֆղանստանում ամերիկյան ռազմականի հրթիռակոծման հետևանքով զոհվել է ամերիկացի 2 զինծառայող, ևս 6 մարդ, նրանց թվում 4 ամերիկացի զինվոր և 2 խաղաղ բնակիչ վնասվածք է ստացել։ Հայաստանում բացվում է Արգենտինայի դեսպանությունը, ինչի կապակցությամբ Երևանը ժամանել Հայաստանում Արգենտինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մարսելո Սեբաստեն։ Երեկ ընդունելով արգենտինացի դիվանագետին, Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնել, որ դեսպանության բացումը նոր թափ կհաղորդի երկկողմ բազմաբովանդակ հարաբերությունների ամրապնդմանն ու խորացմանը։ Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը Բալկանների արևմտյան շրջանի երկրներին հորդորել է համատեղ ջանքերով հետապնդել Եվրոպական Միությանը անդամակցելու ծրագիրը։ Վրաց Աբխազական սահմանի մոտակայքում ռումբի պայթյունից 1 մարդ է սպանվել։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Իրանն է, որտեղ արդեն ավելի քան 1 շաբաթ է ցույցեր են բախումներ կան զոհեր, ընդհարումներ են տեղի ունենում ոչ միայն Թեհրանում, այլև ուրիշ քաղաքներում։ Քաղաքացիների մի զգալի մասը համոզված է, որ իշխանությունները կեղծել են նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Գիրակնորյա ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Շաբաթ օրը Իրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև կան զոհեր, այս կրակոցները և աղմուկը լսվել են նույնիսկ Թեհրանի շրջակայքում, որոշ ականատեսների ասելով տասնյակ սպանվածներ և հարյուրավոր վիրավորներ կան։ Այսօր Իրանի պետական հեռուստաընկերությունները հաղորդեցին, որ 10 որոշ հաղորդագրություններով 13 մարդ է զոհվել, երբ շաբաթ օրը ոստիկանները Թեհրանի կենտրոնում ցրել են ընդդիմադիրների բողոքի բազմահազարանոց հանրահավաքը։ 100 մարդ վիրավորվել է անկարգությունների և բախումների ժամանակ ոստիկանության և ընդդիմադիր ցուցարարների միջև։ Հունիսի 12-ի ընտրություններից հետո 1 շաբաթի առաջակատման զոհերի թիվը հասավ 19-ի։ Ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին հայտարարեց, թե պատրաստ է ինքնազոհության։ Հայտարարությունը տեղադրված է ինտերնետում։ Հայտարարությամբ կոչ է արվում Իսլամական Հանրապետությունը մաքրել կեղծիքից և խաբեությունից։ Իրանի անվտանգության խորհուրդը հայտարարել է, թե Միր Հուսեին Մուսավին պետք է պատասխանատու լինի անօրինական հանրահավաքների հետևանքների համար։ Իսկ նա գործակալությունը հաղորդում է, որ անվտանգության խորհրդի ղեկավարը, որը նաև ներքին գործերի նախարարի տեղակալն է, Աբաս Մոհթային, այս զգուշացումը արել է ընդդիմադիրների առաջնորդին ուղված նամակով։ Շաբաթ օրը ընդդիմադիրների հանրահավաքը ցրելու համար ոստիկանությունը օգտագործել է ջրանետ մեքենաներ, արցունքաբեր, գազ, մահակներ, ըստ որոշ լուրերի ցուցարարների վրա կրակել են նաև իշխանությունների ռազմականացված բասիչ խմբավորման անդամները։ Ցուցարարները բացականչել են մահ բռնապետին։ Մեր ռադիոկանի պարսկական ծառայության առաջատար լրագրող Գյոլնաս Էսֆանդիարին ասում է, որ բռնապետ ասելով ցուցարարները նկատի ունեն Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին։ Իսլամական երկրի պետական լրատվամիջոցները ընդդիմադիրներին անվանում են ահաբեկչական խմբեր։ Պարսկական իշխանական Press TV հեռուստաընկերությունը կատարվածի մասին հաղորդել է որպես ոստիկանության եւ ահաբեկչական խմբերի միջև ընթարում։ Այս հեռուստաընկերությունը պնդում է, թե խռովարարները գրոհել են ոստիկանության հենակետը, հրկիզել են մսկիթ, երկու բենզակայան։ Այս հեռուստաընկերությամբ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին ասել է, թե Իրանի բնակչության մեծամասնությունը հավատում է ընտրությունների արդյունքին։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ շաբաթ օրը մահմեդական հեղափոխության առաջնորդ Խամեյնիի դամբարանի մոտ մի մարդ պայթեցրել է իրեն, սպանելով առնվազն մեկ մարդու և վիրավորելով երեքի։ Իրանցիններից մեկը մեր ռադիոկայանի պարսկական ծառայությանը պատմում է, որ շաբաթ օրը փակել էին Թեհրան տանող ճանապարհները։ Այսօր շաբաթ է, իրավապահների անձնակազմը Թեհրան տանող ճանապարհի վրա է, ես հիմա Խավարան մայրուղու վրա եմ, Թեհրանից մոտավորապես 20 կիլոմետր հեռու, ես տեսնում եմ ոստիկանական 10 մեքենա, զինվորներ և շատ ռազմական անձնակազմ։ YouTube-ում տեղադրված տեսանյութերը ցույց են տալիս, որ բողոքի ակցիաներ, ընդհարումներ են տեղի ունեցել նաև Իրանի մյուս քաղաքներում՝ Սպահանում, Շիրազում։ Միջազգային կազմակերպությունները հաղորդում են ընդդիմադիրների և բարեփոխումների կողմնակիցների ներառյալ նախկին նախագահ Ռաֆսաջանի աջակիցների հարյուրավոր անդամների ձերբակալությունների մասին։ Հաղորդվում է, որ ձերբակալվել են Ռաֆսաջանիի դուստրը և նախկին նախագահի ևս 4 ազգականներ։ Human Rights Watch-ը հաղորդում է, որ ձերբակալվածների թվում քաղաքական հայտնի գործիչներ կան, հոգևոր առաջնորդներ, մտավորականներ, ուսանողներ։ Իշխանությունները ձերբակալվածներին ներկայացնում են որպես ահաբեկչական ակտիվիստների, որոնք խախտում են հասարակական կարգը և ավտոմեքենաներ հրկիզում։ Պետական հեռուստաընկերությունը այսօր հաղորդեց, որ մի շարք ձերբակալվածներ Մուջահիդեն խաղ կազմակերպության անդամներ են։ Ըստ այդ հաղորդագրությունների, նրանք հարևան Իրաքում վարժանքներ են ստացել և նրանք ղեկավարվում են Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված այս կազմակերպության գրասենյակից, կոնկրետ չի նշվում, թե քանի մարդ և երբ են ձերբակալությունները կատարվել։ Իրանի ընդդիմությունը չի ընդունում հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, պնդում է, որ արդյունքները կեղծվել են և պահանջում է անցկացնել նոր ընտրություններ։ Իշխանությունները համաձայնել են որոշ ընտրատեղամասերի քվեաթերթիկների վերահաշվարկ կատարել, բայց մերժում են նոր ընտրություններ անցկացնելու առաջարկը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը համաձայնել էր, որ քվենների 10%-ի վերահաշվարկ կատարվի։ Ընտրություններից հետո բողոքի զանգվածային ակցիաներ սկսվեցին։ Հունիսի 15-ին Թեհրանում 7 մարդ զոհվեց, հունիսի 20-ին 13, որոշ հաղորդագրություններով 10 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանի իշխանություններին կոչ արեց ուշ չկիրառել սեփական ժողովրդի նկատմամբ և հարգել խոսքի և հավաքների ազատությունները։ Բրյուսելը տարածել է Եվրամիության հայտարարությունը, որտեղ Եվրամիության երկրների ղեկավարները նշում են, որ իշխանությունները պետք է ձեռնպահ մնան ուժեր օգտագործելու ցուցարարների դեմ։ Իրանի իշխանությունները մեղավոր են փնտրում դրսում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ԱՄՆ-ին և Մեծ Բրիտանիային կոչ արեց դադարեցնել միջամտությունը Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի նախագահական ընտրություններից հետո, հաղորդում է ԻՍՆԱ գործակալությունը։
Եվ այսպես մոլորակ ուշի ուշով հետևում է Թեհրանից ստացվող լուրերին։ Հայաստանից դեռ որևէ արձագանք չկա, ինչը կարելի է պատճառաբանել հարևանի ներքին գործերին չմիջամտելու ցանկությամբ, թեպետ աննուղակիորեն իրավիճակը ինչ-ինչ ազդեցություն արդեն գործել է։ ԱՀՎ-ի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ հետաձգել է Իրան կատարելի կայցը։ Ազգային ժողովի մամուլի քարտուղար Նաիրի Պետրոսյանի փոխանցմամբ դա տեղի է ունեցել իրանական կողմի խնդրանքով, նա չի հստակեցրել, թե արդյոք դա կապված է Իրանի զարգացումների հետ, բայց մենք և մեր ունկնդիրները մեզ կարող ենք իրավունք վերապահել, մտածելու, թե դա էլ կարող էր պատճառ լինել։ Մինչդեռ Հայաստանում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործ նախարարը, այսօր տեղի ունեցավ ասուլիս, որին ներկայ էր մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը։
Նախքան լրագրողների հետ հանդիպելը Հայաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործ նախարարները բանակցել էին երկկողմ հարաբերությունների տարածաշրջանային միջազգային հարցերի շուրջ։ Ինչպես արդեն մամուլի ասուլիսի ժամանակ բարձրաձայնեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, վերջին շրջանում Հայաստանի և Էմիրությունների միջև ձգտում է նկատվում երկկողմ հարաբերությունների ավելի զարգացման, խորացման և ամրապնդման։
Հարաբերությունները, հատուկ կարող եմ նշել, զարգացում են ապրել հատկապես տնտեսական ոլորտում, բազմաթիվ ծրագրեր կան այս ոլորտում համագործակցության զարգացման և ամրապնդման, և երկու նախարարները հայտնեցին իրենց ցանկությունը ամնել ամեն հնարավորը, որ մեր հարաբերությունները նոր շրջան թևակոխեն եւ ամրապնդվեն բոլոր հնարավոր ուղություններով։
Ժողովրդներից մեկը Հայաստանի արտգործնախարարին հնդրեց մեկնաբանել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Թուրքիայի ցնջող իրարամերժ հայտարարությունները։ Նախարարն Ալբանդյանի խոսքով իրարամերժ հայտարարություններով հարցեր չեն լուծվում։
Եթե ցանկություն կա հարցերը լուծել դիվանագիտական միջոցներով, ապա այդ հնարավոր է անել բանակցությունների, այդ բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների եւ այդ պայմանավորվածությունների իրագործման միջոցով։ Եվ կարծում եմ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ մենք այդ հնարավորությունը ունենք եւ այդ ուղղությամբ էլ Հայաստանը շարունակելու է իր ջանքերը։
Օրեր առաջ Reuters լրատվական գործակալության հարցազրույցում Արաֆային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիտեր Սեմնևին ասել էր, թե Թուրքիան մարտավարական հետ քայլ է կատարել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում, այդ նախաձեռնության նկատմամբ երկրի ներսում առկա ճշտամական հակազդեցության պատճառով։ Այս կապակցությամբ արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը հույս հայտնեց, որ Թուրքիան նման հետ քայլ չի անի եւ հավելեց հետեւյալը.
Մենք պատրաստ ենք գնալ հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորման եւ հույսով ենք, որ Թուրքիան էլ այդ ուղությամբ կգնա։
Վերջերս կոնգրեսի հանձնաժողովներից մեկում լսումների ժամանակ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը հայտարարել էր, թե պետք է ստեղծվի հանձնաժողով եւ որ իրենք աջակցում են դրա ստեղծմանը։ Լրագրողներից մեկը փորձեց Էդվարդ Ալբանդյանին ճշտել, թե ինչ հանձնաժողովի մասին է խոսքը։
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի, գիտեք, բազմիցս ասվել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում մենք մտադիր ենք գնալ այն ճանապարհով, որ մենք կարգավորենք հարաբերությունները, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատենք, բացենք սահմանները եւ իհարկե հարաբերությունները դրանով միայն չեն զարգանում, իհարկե հարաբերությունները զարգացնելու համար մենք մտադիր ենք նաեւ ստեղծել միջկառավարական հանձնաժողով, որը կզբաղվի բազմաթիվ հարցերով, որոնք ուզում են երկու կողմերը։
Վերջին օրերին տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ իբր Ադրբեջանի կառավարությունը պատրաստել է ծրագիր Լեռնային Ղարաբաղ փախստականների վերադարձի վերաբերյալ։ Արդյոք հայկական կողմի հետ քննարկվել է այդ ծրագիրը, հարցնչեց։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով բանակցությունների ընթացքում այդպիսի հարց չի քննարկվում։
Այդ հարցը կարող է միայն քննարկվել այն ժամանակ, երբ որ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հանգուցալուծվի եւ պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ կա հարց նաեւ բազմահազար մոտ 400,000 հայ փախստականների։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Աբդալլահ բին Զայեդ Ալ-Նահայանը եւս հույս հայտնեց, որ իր գործընկերոջ հետ հանդիպումը կնպաստի երկու երկրների միջև հարաբերությունների խորացմանն ու ամրապնդմանը։ Արտգործնախարար Ալ-Նահայանից հետաքրքրվեցի, թե ինչպիսին է իրենց երկրի դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ եւ արդյոք Էդվարդ Ալբանդյանի հետ քննարկել են այդ հարցը։ Ալ-Նահայանն ասաց, որ իր հայ գործընկերոջ հետ անդրադարձել են այդ հարցին եւ տեղեկացրեց, որ Երևանից մեկնելու է Անկարա։ Էմիրությունների արտգործնախարարն ասաց, թե ուրախ են, որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը համագործակցության հիմքերը ստեղծում երկու երկրների միջև եւ որ իրադարձությունները զարգանում են ճիշտ ուղղությամբ։ Ըստ արտգործնախարարի, դրա համար անհրաժեշտ է իսկապես դժվար որոշումներ կայացնել։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի կառավարությունները բավական համարձակ քայլի են դիմել եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել երկու երկրներին իրենց հետագա քայլերում, ասաց դիվանագետը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դիրքորոշմանը, հայտնի է, որ միջազգային կառույցներում, մասնավորապես Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության շրջանակներում, առաջնորդվելով Իսլամական համերաշխության սկզբունքներով, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցում սատարում է Ադրբեջանի դիրքորոշումները։ Հնարավոր է արդյոք դիրքորոշման փոփոխություն, հարցրեցի արտգործնախարար Ալ-Նահայանին։ Նրա կարծիքով հակամարտությունների կարգավորման լավագույն տարբերակը դիվանագիտական ճանապարհն է։ Դիվանագետը բերեց Հարևան Իրանի օրինակը, ասելով, թե Իրանը զավթել է իրենց 3 կղզիները եւ որ միակ ճանապարհը առաջ ընթանալու եւ այդ խնդիրը լուծելու Իրանի հետ դիվանագիտական ճանապարհն է։ Սա է մեր փիլիսոփայությունը եւ մենք այն չենք պարտադրում ուրիշներին, իսկ խոսքը եզրափակեց Ալ-Նահայանը։ Հայաստանի եւ իրենց երկրի միջև առևտրատնտեսական հարաբերություններով հյուրը բավարարված չէր եւ գտնում է, որ Հայաստանն ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ունեն ավելի մեծ հնարավորություններ այդ բնագավառում։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ այդ ներդրումները, որոնք արվում են Հայաստանում, ծառայում են իրենց իսկական նպատակին, ինչն էլ ավելի կմեծացնի նոր ներդրումների քանակը, ասաց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Աբդալլահ բին Զայեդ Ալ-Նահայանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս այժմ էլ անդրկովկասյան խնդիրների մասին։ Խորհրդային միության օրոք դեմոկրատական օրակարգ ունեցող ուժերը, այլախոհները, նոր ոտքի կանգնող հասարակական քաղաքական կառույցները համագործակցում էին, բայց հիմա դրանք առավելապես ձգտում են դեպի արևմուտք, որոնք են պատճառները, Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը համատեղ ջանքերով պատրաստում են Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, ադրբեջանական, վրացական և ռուսական ծառայությունները, այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Геннодия, директор Международного института кавказских исследований из Еревана, Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Сегодня мы обсудим такой вопрос. Почему демократические силы Южного Кавказа и России не видят никакой необходимости в налаживании тесного сотрудничества. И там оппозиционные силы скорее ориентированы на Запад. И у этой проблемы есть два аспекта. Один из них – это возможная или реальная поддержка сил в России, которые ведут борьбу с российским государством. Второй аспект – это сближение оппозиционных групп. Я объясню, почему я так разделяю эту тему. Последние месяцы чрезвычайно активизировались контакты грузинской общественности и представителей чеченской диаспоры в Европе. Понятно, что чеченская диаспора ассоциируется с силами, которые борются сегодня с российским государством, с Российской империей, это можно назвать как угодно. И, собственно говоря, эти контакты уже послужили причиной для обвинений в адрес грузинских властей. Российский МИД обвинил Грузию в том, что она поддерживает деструктивные силы в России. Возможен ли открытый диалог с такими силами? Естественно, я обращаю этот вопрос Геннодию.
Между Россией и Грузией сейчас особые отношения, ну, которые, можно сказать, определить как отношения враждебные. Российское руководство открыто заявляет, что оно хочет, чтобы в Грузии изменилось руководство, и, естественно, оно готово сотрудничать с теми силами, которые хотят сменить руководство Грузии, хотя в Грузии это, так сказать, сотрудничать с Россией непрестижно. А, ну, естественно, грузинское руководство может только мечтать, чтобы в России изменилось руководство, но об этом, естественно, можно только мечтать. То есть никакой реалистической перспективы на это нет. Но, тем не менее, и в грузинском случае есть естественное совпадение интересов между грузинским руководством и грузинским обществом. И вы говорите о грузинской общественности, там, о диаспоре грузинской, которая живет на Западе, с одной стороны, и с другой стороны, с теми силами в России, которые хотят, чтобы в России изменилось руководство.
Нет, Геев, да, я говорю о грузинской общественности в самой Грузии. Различные общественные организации сегодня, я уже сказал, поддерживают контакты с представителями чеченской диаспоры в Европе. Диаспоры, которая настроена, ну, скажем так, антироссийски, которая хотела бы, чтобы российское государство в том виде, в каком оно сегодня существовать перестало.
Да, ну, я не знаю, честно говоря, просто кто с кем в данном случае поддерживает контакты. Трудно комментировать очень конкретно, но, в принципе, я не думаю, что у грузинской общественности или правительства есть какие-то там планы о том, чтобы российское государство перестало существовать, но контакты с любыми силами, я подчеркиваю, чеченцами или не чеченцами, которые являются какой-то альтернативой или оппонентами режиму Путина, Медведева, ну, такие контакты иметь, я считаю, в данном случае естественно.
Благодарю вас, и мы еще эту тему продолжим чуть позже. А второй аспект, наверное, в большей степени как-то плодотворно обсудить с экспертами из Армении и Азербайджана. Почему действительно не налажено сотрудничество широкое и плодотворное? В данном случае речь не идет о легитимности, поскольку это проблема именно тех контактов, о которых я говорил с Геннодия. Просто сотрудничество демократических сил Армении, Азербайджана и России. Александр Искандарян.
Знаете, трудно сказать, что можно называть демократическими силами, а что нет. Но, в общем, в Армении принято воспринимать, ну, скажем так, разделять внутреннюю политику от внешней. К стране, в данном случае, к России. То есть, ну, вот так вот она такая, как она есть. Она такая, как она есть. Она сотрудничает с Арменией в том формате, в котором она есть. Она, условно говоря, поставляет газ.
Александр, я говорю о сотрудничестве именно оппозиционных сил, да, оппозиционных сил Армении и оппозиционных сил России, которые заинтересованы в том, чтобы изменить вектора развития собственных стран.
Если говорить об оппозиционных силах Армении, то есть тех, которые противостоят правительству, да, тех, которые не находятся у власти, то они, скорее всего, существуют в другом контексте. Я бы этот контекст назвал европейским. То есть принято считать, что в Европе есть силы достаточно серьезные, какие-то политические партии, какие-то политики, организации, скажем, Совет Европы или ОБСЕ, которые выступают за то, чтобы в стране было больше демократии, в том числе и в Армении. И с этими силами каким-то образом пытаются сотрудничать, к ним пытаются апеллировать, им пытаются жаловаться, в этом поле пытаются существовать. Что же касается России, принято считать, что в России серьезных политических сил, которые таким вот образом могут влиять на отношения своей страны с Арменией, на то, чтобы в Армении развивалась демократия и так далее, просто нет. Поэтому Россия воспринимается как некоторая константа, которая существует и поддерживает действующие власти. И найти какую-то альтернативную Россию, которая могла бы повлиять на режим Путина и изменить ее отношение к различным внутриполитическим силам или акторам в Армении, на это просто никто не рассчитывает. Это просто не считается серьезным.
Благодарю вас, Арастун Роджлу, Баку. А скажите вообще, как вы думаете, возможно ли вот такое сотрудничество? Ну, действительно, в несвободных режимах, которые сегодня функционируют на постсоветском пространстве, оппозиция вытеснена на обочину, на периферию политической жизни, маргинализована. Но, тем не менее, возможно, вот такое, так сказать, сотрудничество, оно придало бы каких-то дополнительных сил всем оппозиционным движениям?
Я думаю, что это, конечно, возможно и даже это необходимо, но, к сожалению, вот этому процессу сегодня мешают по меньшей мере три фактора. Первый фактор, вы знаете, во всех провинциях бывшего Советского Союза, а перед этим бывшей Российской империи, есть очень настороженное отношение к своим даже единомышленникам в Москве, значит, в метрополии. Дело в том, что люди всегда ссылаются на исторический опыт, когда те же большевики, эсеры, меньшевики, они, взяв руку об руку, разрушили самодержавие, а в конечном итоге получили, в общем-то, что-то намного худшее. Опять же, империю только в такой более страшной форме. И поэтому вот этот исторический опыт, он создал определенный стереотип, который не позволяет налаживанию такого сотрудничества. Дело в том, что конкретно в Баку считается, что любая сила, даже называющая себя либеральной, демократической в России, разумеется, я не имею в виду Жириновский, там все ясно, значит, считается, что это, в общем-то, в принципе, другая форма выражения имперских интересов, и поэтому о сотрудничестве говорить тут не о чем. Значит, это первый пункт, который мешает. Вторая причина – это то, что демократическая оппозиция в России, она достаточно слаба, она не может оказать серьезного влияния на процессы в странах СНГ. Третья причина – это то, что вообще любое сотрудничество, неважно какой силой в Москве, какими силами в Москве, значит, ассоциируется как сотрудничество с КГБ, ФСБ и так далее. То есть, опять же, это тоже опять можно было бы отнести к стереотипам, поэтому вот такого нету, такой почвы для сотрудничества. Больше демократическая оппозиция ориентирована на Запад, на демократический Запад, в надежде получить оттуда реальную поддержку.
Ну вот, насколько я понимаю, все равно это все, так сказать, в рамках некоего мифотворчества. Геннадий, мы говорим о том, что такой прагматический взгляд на вещи не позволяет оппозиционным движениям находить себе союзников в России, поскольку там нету силы, которая могла бы всерьез повлиять на ситуацию. Но вот если попытаться вспомнить советский опыт, да, когда диссидентское движение, так сказать, было единым по всей стране в значительной мере, и оно, в принципе, не представлялось какой-то силой, которая, так сказать, способна там в перспективе вековой, может, да, как-то изменить, так сказать, ситуацию к лучшему. Тем не менее, оно существовало, и мы сегодня, так сказать, не можем оценить там в процентах, какое оно оказало влияние на развал Советского Союза, на какие-то демократические процессы. Но, несомненно, что это влияние было. Может быть, стоит исходить не из реал-политик, а из представления о том, что если Россия будет свободной, то, очевидно, линии, так сказать, этой свободы, они протянутся по всему постсоветскому пространству.
Ну, знаете, мы, мне кажется, мы сравниваем очень такие различные ситуации. Что касается диссидентского движения, то я бы согласился с коллегой из Баку, что и в это время, во время, по крайней мере, вот развития национального движения в Грузии было достаточно осторожное отношение к российским либералам. Многие считали, что ну, Россия, они, российские диссиденты, они либералы, скажем, внутри России, но это не противоречит тому, чтобы они были бы там сторонниками империи, сторонниками сохранения Советского Союза как единого государства и так далее. Так что, может быть, там в застенках ГУЛАГа была солидарность, и была, естественно. Но как только это диссидентское движение стало политическим, точнее, диссидентское движение сменилось политическими движениями, то векторы развития интереса стали просто совершенно разными. Что касается сегодня, то грузинско-украинская оппозиция, как я сказал, единство интересов, совпадение интересов с режимом Путина, а не с демократической оппозицией в России, которая одновременно очень слаба и, так сказать, как политический союзник, и так сказать, не представляет особой ценности, но в сегодняшней ситуации объективно сторонников или союзников в оппозиции, демократической оппозиции искать, естественно, Саакашвили и его режиму, а представителями правительства грузинского, а оппозиции, естественно, искать союзников в Кремле. И ну, сейчас я не хочу входить в теорию заговоров, там кого-то обвинять, у кого-то есть реально, так сказать, связи с Кремлем в оппозиции, у кого-то нет, это другая тема, скажем так, но объективно совпадение интересов именно вот такое.
Любопытно. Александр Искандарян, ну хорошо, там российские демократы, это не демократы, может быть, действительно, а империалисты, но вот совершенно определенно антиимперские настроения, да, это вот национальные движения, я там начинал разговор с там чеченской диаспорой в Европе, может быть, они истинные союзники оппозиции там в Армении, и в Азербайджане. Ну, правда, здесь стоит учитывать, что как бы национальные движения, они не обязательно имеют прямое отношение к демократии.
Дело в том, имеют они отношение к демократии или нет. Во время Советского Союза это была одна страна. И диссиденты, которые боролись за что-то, ну, в Армении диссидентское движение было в основном национальным. То есть эти люди называли себя национально-освободительным движением, а не просто движением за демократию. Они хотели построить демократическую Армению, но первичным для них было самоопределение Армении, то есть ее независимость. И тогда они находили себе союзников в антиимпериалистических силах в Советском Союзе. И, кстати, в основном это было в некоторых мордовских и чистопольском лагерях, в котором они находили своих союзников среди других национальных движений. Грузинского, украинского, литовского и так далее. Связи действительно были достаточно крепкие, потому что был интерес. И те, и другие, и третьи боролись за распад империи, а при распаде империи предполагалось, что Армения станет независимой. Так вот, Армения уже стала независимой. И теперь внутри России произойдет ли дальнейший распад, не произойдет ли дальнейший распад, каким образом она будет развиваться, Россия, как имперский путь будет или нет, напрямую это на Армению уже повлиять не может. Она уже независимая страна. Соответственно, ситуация поменялась. И в дальнейшем сотрудничать с какими-то силами, будь то чеченцы или кто угодно, неважно, которые выступают за дальнейший развал России, а зачем нужен дальнейший развал России? То есть ситуация поменялась. Мы жили в одной стране, теперь мы живем в разных странах. Был бы смысл сотрудничать с какими-то организациями, демократическими или нет, в этой стране, которые могут помочь нам. Нам в данном случае, я имею в виду оппозицию, да, с ее точки зрения. А так как, совершенно согласен с азербайджанским коллегой, и из Армении тоже демократические силы в России, или там, скажем, антиимперские силы, воспринимаются как очень слабые, как очень маргинальные, то и сотрудничать особого смысла нет. Лучше обращать взоры на Европу или Америку, или куда-то в другом направлении.
Арустун Руджлу, скажите, вы тоже считаете, что вне зависимости от того, остается Россия имперской, или же она изменит как-то свой политический режим, от этого не зависит существование Азербайджана, нет никакого прямого влияния между различными политическими системами на постсоветском пространстве, и они не существуют автономно друг от друга.
Ну вот, как я сказал в начале, здесь есть какая-то все время настороженность, что Россия, по крайней мере, в последние 200 лет в отношении Азербайджана, ее политика, в общем-то, не приносила никаких позитивных результатов. И поэтому в Азербайджане сегодня существует, особенно в рядах демократической оппозиции, не только оппозиции, но и в академических кругах в основном, что, как говорится, от греха подальше. Значит, необходимо сегодня срочно интегрироваться в евроатлантическое пространство, евроатлантические структуры безопасности, быть ближе Евросоюзу, чтобы иметь гарантии безопасности. Потому что мы имеем дело со страной не прошлое и не будущее, которое непредсказуемо. Я имею в виду Россию. Да, сегодня в России, возможно, что-то может меняться в течение последующих 5 лет. Она может стать демократической, но где гарантия, что через 15 лет она снова не станет авторитарной или тоталитарной и не затопчет своих слабых маленьких соседей?
Скажите, все-таки вы говорите о каком-то особом пути Азербайджана, так я понимаю, который очень существенно отличается от того пути, которым идет Россия. А мне кажется, следует думать о том, что, в общем, политические режимы очень близки.
Но дело в том, что считайте, что маленькую модель того режима, что имеется в России, мы имеем у себя в Азербайджане. И зачем, имея такой же режим у себя, стремиться к той большой стране, где имеется большая форма вот этого режима?
Никто не говорит, я говорю, и об этом наша программа, о сотрудничестве оппозиционных сил именно для того, чтобы поменять вектора, по которым развиваются обе страны.
Да, поэтому, вы знаете, это не кажется просто реально. Люди не верят в то, что те маленькие, незначительные ростки демократии, что сегодня остались в России, они вообще способны изменить ситуацию в России в ближайшие, там, я не знаю, 15, 20, 30 лет. А если мы говорим о реал-политик, то реал-политик показывает путь именно в Европу, в Америку. Вот в чем дело. Поэтому азербайджанская оппозиция, она не только оторвана от оппозиции, демократической оппозиции в России, она также оторвана от демократической оппозиции в других странах, за исключением немного, за небольшим исключением Грузии. Люди не видят абсолютно никакой надежды в том, что российская демократия, она еще в состоянии развиваться. Поэтому фактически это считается как бы зря потерянное время, усилия и надежды. Вот почему такой надежды в азербайджанских кругах нет. Я вам элементарно скажу, приведу пример, что когда организуются какие-то конференции в Москве с участием преимущественно демократических сил России, невозможно людей даже третьего, четвертого ранга из демократических партий Азербайджана пригласить и добиться их участия в этих конференциях. Они просто не хотят этого. Они не верят в это. Это не вселяет надежду на них, что может что-то измениться. Вот в чем дело.
Геннадий, вы сказали о том, что сегодня объективно интересы грузинского государства, его власти, они сопряжены как раз с демократическими процессами в России. Точно так же объективно интересы оппозиции могут, ну, скажем так, где-то, так сказать, лежать в сфере влияния Кремля. А скажите, вообще нет ли ощущения, что оппозиция сегодня все-таки более демократична, нежели власть? Власть авторитарная, это, по-моему, очевидно. И что, так сказать, вот нет такой зеркальной зависимости, да, значит, что Кремль, он поддерживает оппозицию, государство, оно поддерживает демократические силы в России, что все-таки по своим демократическим интенциям демократические силы Грузии, скажем так, оппозиционные силы Грузии, оппозиционные силы России существенно ближе просто потому, что они не могут действовать свободно.
Ну, мне кажется, очень... Ну, я не хочу, во-первых, упрощать, я не говорю, что раз объективное совпадение интересов, то есть общий враг в лице Саакашвили у Кремля и грузинской оппозиции, то вся грузинская оппозиция сотрудничает с Кремлем, я не хочу как-то так упрощать. И я думаю, грузинская власть достаточно прагматично понимает, что сотрудничать особенно с российской оппозицией – это не имеет смысла практического, вот как мой азербайджанский коллега говорил. Но что касается того, что как-то грузинской оппозиции полагается, не знаю, какой-то демократической солидарности сотрудничать с российской, мне кажется, это очень упрощенное понятие. Я согласен с Аликом Искандаряном, что вообще употреблять эти понятия, там, демократические силы немножко, ну, опасно, скажем так, в этих условиях, кто более демократичный, кто менее, это дело, ну, субъективной оценки. Мне кажется, что грузинская оппозиция сегодня – это очень пестрое такое объединение, и, ну, во-первых, мое субъективное мнение таково, что большинство и наиболее влиятельная, скажем, часть грузинской оппозиция – это сила, скажем, такая антилиберальная, как минимум. И несмотря на определенные авторитарные вовсе тенденции у грузинской власти, все же это по своим ценностям гораздо ближе к европейской либеральной демократии, чем большая часть оппозиции. Но я уверен, что в Грузии есть многие люди, которые думают по-другому. Во всяком случае, время таких вот упрощенных стереотипов, что власть – это обязательно авторитарная, оппозиция – обязательно демократическая, мне кажется, это время прошло. В Грузии точно, мне кажется, и в Армении тоже, так что тут нужно как-то более конкретно подходить, конкретно анализировать.
Благодарю, Александр Искандарян. Скажите, вот может быть сотрудничество властей и оппозиции, скажем, в каждой отдельно взятой стране может... Да, плюс Запад, который вы именовали как тот образец, который, может быть, и власть, и оппозиция считают, ну что ли, нормой или даже идеалом общественного устройства на какую-то далекую перспективу. Может быть, внутреннее сотрудничество принесет большие результаты?
Принесет, если оно будет. На сегодняшний день ситуация в Армении, и не только в Армении, но я не буду за соседей говорить, такова, что раскол очень серьезный, и даже в Армении оппозиции принято называть группу партий и политических организаций, которая, лидером которой является Левон Трпетрусян. Это армянский национальный конгресс, это называется. Так вот, армянский национальный конгресс не признает легитимности армянской конституции, армянского президента, армянского парламента, и теперь еще после выборов мэра Еревана. То есть раскол очень серьезный. Сотрудничество, может быть, это теоретически было бы здорово для того, чтобы политическая ситуация развивалась, но тут существует вот некий такой тупик, при котором это сотрудничество невозможно. И в этой ситуации ситуация такова, что и те, и другие взывают к кому-то вовне, которые, по их мнению, могут помочь. Власти вступают там в программу Восточного партнерства, например, сотрудничают с ОБСЕ, с Советом Европы, пытаются их убедить, что демократическое развитие есть, и так далее, и этим добиться для себя какого-то включения в это пространство. Оппозиция, наоборот, пытается объяснить, скажем, европейцам, что это на самом деле не так, никакого развития нет, права ее подавляются и так далее, и таким образом достичь своих результатов. А Россия при этом видится, ну, не географически, а психологически, я бы сказал, очень далеко. Она в этом смысле находится где-то на другой планете. То есть те процессы, которые идут внутри России, может быть, они интересны там академически, но что они могут каким-то образом помочь внутри Армении оппозиции, так просто не понимается. Опять-таки я расскажу один пример. На последнем митинге оппозиции, который проводился совсем недавно, несколько дней назад, Левон Трпетрусян, лидер оппозиции, выступая, сказал, что ему Россия нравится больше, чем Европа, потому что она поступает честнее. Она и не говорит, что она поддерживает демократию, хочет, чтобы развивался либерализм и так далее. Она вот поддерживает армянское государство, то, какое оно есть. А европейцы, которые говорят, что они за демократию, там, за либерализм и так далее, на самом деле не поддерживают оппозицию. В этом есть доля издевки, конечно, но в этом есть и вот такая горечь, что нас не поддерживают внешние силы в Европе, которые приводят к пониманию того, что от России просто ничего не ждут. А раз ничего не ждут, раз она так далеко, раз она так отделена, и те процессы, которые в России идут, из Армении воспринимаются как что-то из прошлого, какой-то там 19 век. И в этом смысле, ну зачем контактировать с 19 веком? Лучше попробовать контактировать с 21-м, может быть, он действительно поможет чем-нибудь.
Ну да, я понял, что есть такой нерасчлененный образ России, в котором мне вообще не разглядеть, где одни силы, где другие. Есть вот такой вот, так сказать, странный клубок каких-то обветшавших традиций авторитарного управления. И тем не менее, Рустум Арудзлу, как вы считаете, вообще при каких-то условиях, да, может быть, в будущем, сотрудничество между демократическими силами, ну, я буду пользоваться очень условным и упрощенным названием, возможно? Или как оно может стать, так сказать, возможным в будущем?
И я думаю, что это даже неизбежный процесс, потому что Россия – это огромное государство рядом с нами, и ее ни при каких обстоятельствах невозможно списать со счета. А думаю, что придется вот это сотрудничество налаживать. Это вот только вопрос доверия и вопрос времени, когда действительно станет ясно, что как и в России, так и в Азербайджане существует существуют реальные демократические силы, опирающиеся на общедемократические ценности, в этом случае я думаю, что вопрос сотрудничества между такими силами – это только вопрос времени, безусловно, и это будет, я верю в это.
Благодарю вас, Рустун. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», посвященную проблемам стран Южного Кавказа. Напомню, программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». Сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Гия Нодия, директор Международного института кавказских исследований, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Руджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Սփյուռքի կյանքը խորագրից առաջարկում ենք ռեպորտաժ Փարիզից։ Ֆրանսիացի անվանի լուսանկարչի հայաստանյան այցի արդյունքը կլինի ցուցահանդես եւ մի նոր ալբոմ։ Լսենք Ռուզան Քյուրեղյանին։
Հուլիսի 10-ից Փարիզի կենտրոնական 6-րդ թաղամասի Ան եւ Ժյուստ Շեկին ցուցասրահում կբացվի լուսանկարչական մի ցուցահանդես նվիրված Հայաստանին։ Հայաստանի լույսերը, այդպես կոչվի այդ ցուցահանդեսը, որի կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվում է Միհայ Երիտասարյան Սևադա Աթաբեկյանը, լուսանկարների հեղինակն է ֆրանսիացի ճանաչված լուսանկարիչ արվեստագետ Ժան-Միշել Բերցը, որը վերջին տարիներին իր աշխատանքը կենտրոնացրել է հատկապես քաղաքների լուսանկարման վրա։ Նա ստեղծել է Փարիզի, Նյու Յորքի գիշերային լույսերով փայլփլող ճարտարապետական կառույցներ ներկայացնող և արտասովոր շատ մեծ չափերի լուսանկարներ, որոնք կատարյալ արվեստի գործեր են և բազմաթիվ ցուցահանդեսներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում, Փարիզում, Նյու Յորքում, Լոնդոնում և Բեռլինում։ Ժան Միշել Բերցը զուգահեռաբար հրատարակել է ալբոմներ Փարիզի լույսերը և Նյու Յորքի լույսերը վերնագրերով։ Այդ լուսանկարչի 4-րդ ալբոմը նվիրված կլինի Հայաստանին և լույս կտեսնի նոյեմբեր ամսվա վերջին։ Այն մասին, թե ինչու է ճանաչված լուսանկարիչ արվեստագետը Փարիզից և Նյու Յորքից հետո իր ուշադրությունը կենտրոնացրել Երևանի և ավելի լայն առումով Հայաստանի վրա, Ժան Միշել Բերցը պատմում է. Ես ունեմ մի լավ հայ բարեկամ, որը ոսկերիչ է, նրա անունն է Սիրիլ Վասկոլ, նա իր անունը փոխել է իհարկե։ Սիրիլ Վասկոլը արտագաղթել է Թուրքիայից, այժմ հաստատված է Ֆրանսիայում և ամուսնացած է գյումրեցի մի հայուհու հետ։ Ես աշխատել եմ Սիրիլ Վասկոլի հետ, գովազդային լուսանկարներ եմ պատրաստել նրա համար։ Մի օր նա ինձ խնդրեց, որ այն, ինչ արել եմ Փարիզի և Նյու Յորքի համար, անեմ նաև Երևանի համար, այսինքն պատրաստեմ մի ցուցահանդես Երևանի մասին, շարունակում է պատմել լուսանկարիչը։ Ես մերժեցի, ավելացնում է նա, քանի որ ունեի շատ այլ ծրագրեր և բացի այդ, Երևանը ոչ միայն ամենևին չէի ճանաչում, այլև այդ անունը չէի լսել անգամ։ Հայ բարեկամս շատ համառեց, սակայն ասելով, թե այդպիսի մի ծրագրի իրականացումը շատ կարևոր էր իր համար և որ ինքն ուզում էր անպայման մի բանարաց լինել Հայաստանի համար, և մի տեսակ ստիպեց ինձ մեկնել Հայաստան, գնելով ինձ համար դեպի Երևան թռիչքի մի տոմս, խնդրելով, որ վերջնական պատասխան տամ իրեն իմ վերադարձին։ Ժան Միշել Բերցը ընդամենը 3 օր է մնացել Հայաստանում։ Սկզբում, ասում է նա, ես մի քիչ հիասթափված էի, մտածելով, թե հնարավոր չէ մի ողջ ալբոմ պատրաստել միայն Երևանի ճարտարապետական կառույցների լուսանկարներով, դրանք հետաքրքրական ու գեղեցիկ լինելով հանդերձ, բավարար չէի նստիս, բացատրում է լուսանկարիչը։ Հետևաբար Ժան Միշել Բերցը խնդրել է իրեն առաջնորդող հայ բարեկամներին տանել իրեն Երևանից դուրս, և այդպես է, որ նա հայտնաբերել է և լուսանկարել Հայաստանի իր խոսքերով հիասքանչ բնապատկերները, լեռները, եկեղեցիները և մանավանդ մարդկանց, որոնց ջերմ հյուրընկալ վերաբերմունքը խորապես հուզել է իրեն։ Փարիզ իր վերադարձին նա հայտնել է իր հայ բարեկամին իր ցանկության մասին ստեղծելու մի ալբոմ, ինչպես նաև մի ցուցահանդես կազմված այն լուսանկարներից, որոնք ինքն իրականացրել է Երևանում եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում եւ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղում, ուր մեկնել է նա իր կարճատև այդ այցի ընթացքում։ Եվ բնականաբար ցուցահանդեսի ֆինանսավորումը ստանձնել է Ժան Միշել Բերցի հայ բարեկամը Սիրիլ Վասկոլը, որի մտահղացմամբ էլ հենց ծնունդ է առել այդ ծրագիրը։ Հայաստանի լույսերը ցուցահանդեսը կպարունակի մեծ ծավալի 25 ոչ գունավոր լուսանկարներ։ Լուսանկարիչը կարևորում է այն, որ մեջբերում են ոչինչ չգիտենալով Հայաստանի մասին, առաջին անգամը լինելով այդ երկրում, ես ամեն ինչ հայտնաբերեցի երեխային հատուկ զարմացած ու հիացած հայացքով։ Իբրև արվեստագետ, մոտեցումս անմիջական էր, ինքնաբուխ և հատկապես այդ է, որ գրավիչ է իմ աշխատանքում, ասում է նա։ Ինձ համար Հայաստանը արտակարգ մի երկիր է, ասում է Ժան Միշել Բերցը, պատմելով Հայաստանից ստացած տպավորությունների մասին։ Այնտեղ կան արժեքներ, որոնք այլևս գոյություն չունեն Արևմուտքում։ Ես ուզում եմ, ավելացնում են ավերջում, օգտագործել իմ արվեստը այդ երկիրը ավելի լավ ճանաչել տալու համար, ցանկություն առաջացնելու համար նաև մեկնել այնտեղ, քանի որ ըստի զբոսաշրջությունը կարող է լայն հնարավորություններ ստեղծել Հայաստանի զարգացման համար։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը Իսրայելում նոսրացող հայ համայնքի խնդիրների և հոմի ծրագրերի մասին է։
Անչատայի Երուսաղեմի Հայօգնության Միությունը մեր շուկով տոնեց իր հիմնադրման 75 ամյակը։ 1933 թվականին ստեղծված հոմի տեղի մասնաճյուղը բավական ակտիվորեն էր գործում թե բրիտանական մանդատի և թե հորդանանյան իշխանությունների օրոք։ Իսրայելյան իշխանությունները իհարկե շատ դեմոկրատական ազատություններ շնորհեցին հասարակական կազմակերպություններին, սակայն համայնքում սկիզբ առավ հայաթափման այսպես կոչված ճերմակ ջարդի երևույթը, որի արդյունքում 30 տարվա ընթացքում համայնքն 20 անգամ կրճատվեց։ Պատճառներն բոլորիս հայտնի իսրայել-արաբական հակամարտության անկանխատեսելի պատերազմներն են, որոնք բաժին են ընկնում այս տարածաշրջանին, խնդիրն ավելի գլոբալ տեսք է ստացել այժմ, և արդեն խոսքնում է ոչ միայն առանձին համայնքների, այլև ընդհանրապես քրիստոնեական բնակության մասին։ Այժմ կատարված ու հրապարակված բոլոր սոց ուսումնասիրությունների ու մարդահամարի տվյալների համաձայն իսրայելի բնակության ընդամենը 2% է քրիստոնյա, և Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդի մերձավոր արևելյան ուխտագնացությունը առաջին հերթին խնդիր ուներ ամրապնդելու քրիստոնյաների դիրքերն այս տարածաշրջանում։ Պատահաբար չէր մեր այս անդրադարձը։ Բազմաթիվ թվարկյալ հիմնախնդիրներն ազդեցին ու շարունակում են ազդել հայկական համայնքի վրա։ Ուզանազան հայկական պարեսինական կազմակերպություններ փորձում են որոշ չափով հանգանակությունների կազմակերպող ցուցահանդես վաճառքների ու այսպես կոչված բազարների միջոցով մեղմել համայնքային հիմնախնդիրներ, ինչպես արդեն 76 տարի Երուսաղեմում գործող Հոմը, որի ատենապետուհի Նոեմի Նալբանդյանը երեք օր է ինչ գտնվում է հայրենիքում իր հերթական ծրագրով և խոստացավ վերադարձից հետո ավելի մանրամասն պատմել իրականացված բարեսիրական ուսումնական ծրագրերի մասին։ Մինչ այդ, սակայն, նրա հետ զրուցեցինք համայնքային առօրյայի ու հիմնախնդիրների շուրջ։ Այս տարի ողջ Երուսաղեմի համայնքն ունեցավ միայն 12 շրջանավարտ, որոնց համար Հոմը կազմակերպել էր մեկ օրյա արշավ դեպի Երիքո և Մերյալցով, համբարձման տոնն էին նշել, ինչպես նաև մեծ շուքով մայրերի տոնը։
Նոեմ Բուդիդով, Ձաշկեույտով, 50 ընկերներ և համագերներով և մասնակցեցան նաև Հոյեջմենի և Պարեսիրադի հանցանխումներով։
Արդեն հայտնի ընթացիկ ծրագրերի մասին խոսելիս էլ տեղեկացրես, թե
կշարունակենք մեր ծրագիրը լա Հայաստանի մեր որբերուն, լա մասնակցությունը ամեն հոմի ծրագիրներուն, և ոստեղ արդեն ամարը գա մեր պանագումը, ոսե մեր երիտասարդությունը կբադրաստվին Հոմենտմենի համահայկական խաղերուն, որ պիտի լինի օգոստոս ամիսը Հայաստան, և ոստեղ են արդեն մեկնում են 13 երիտասարդ, պիտի մասնակցին ֆուտբոլի խումբով։
Ինչ վերաբերում է հայ որբ մանուկների օգնության ծրագրին, ապա ցավոք սրտի մեծ գումարներ չեն կարող ուղարկել։ Տարեկան կտրվածքով 20 մանուկի $200 են հատկացնում, և դրամապաշխությունը կատարում է հոմի կենտրոնական գրասենյակը։
Մենք կհատկացնենք $200 մեր ամեն մեկ որբին, որ ան որբը կմնա իրեն ամենան մոտ հասկականներու մոտ Հայաստան, և ան գումարը կփոխանցենք մեր գետրոն Նագանա Բոստոն, և իրեն աբահով ցերկով գանցնի ան մանուկներուն լղարապաղ Հայաստան։
Հիմնական դրամահավաքը կազմակերպելու է նոյեմբերին, այսպես կոչված բազարի ժամանակ, երբ ողջ ամառվա ընթացքում հայ տիկիներ ու հոմի անդամուհիները զանազան ձեռագործ աշխատանքներ են պատրաստում, յուրաքանչյուր ցուցադրում է իր աշխատանքներն ցուցահանդես վաճառքի, բազարի ժամանակ կան շատերն, որոնք տեղում հայկական ճաշատեսակներ են պատրաստում, իսկ ով կարող է անտարբեր անցնել ու գոնե մեկ անգամ չհամտեսել դրան, ահա հերթական բազարը նոյեմբերին է կայանալու։
Մենք նոյեմբերին պապերին վերջին շաբաթը դնենք եւ արդեն այնցալ դարի եղավասի եւ պակասուձո մեր ագնգալած շահեր ունեցանք եւ բեց հիացքումանի արդեն ուղարգեցինք եւ արդեն զինքով պատրաստվել հաջորդ բազարին։
Իհարկե դրական կարելի է գնահատել 50 անտամուհու ավանդն ու աշխատանքը համայնքին օգնելու համահայկական ծրագրային մասնակցելու համար, սակայն հավաքվող այդ փոքրիկ մարների միջոցով չեն կարող լուծել տեղում լուրջ հիմնախնդիրներ։ Նախկինում մոտ 20 տարի առաջ հայկական դպրոցում ունենում էր 100 շրջանավարտ, այսօր ընդամենը 12, ավելի շատ են հայերն համայնքում եւ հանգանակությունն էլ անկասկած մեծ են։ Այսօր ինքը 76 ամյա հոմի այս մասնաճյուղն օգնության կարիք է զգում։ Սփյուռքից միայն բարոյական օգնություն կարելի է ակնկալել, այլ ոչ թե ֆինանսական։ Չնայած մեր զրույցի ժամանակ Տիկին Նալբանդյանը համեստորեն ասաց, թե երբ օգնության կարիք են զգում, ստանում են կենտրոնական ամերիկյան գրասենյակից։ Համփոփելով պետք է փաստել, որ որքան խորանում են հիմնախնդիրներին հայկական համայնքում, նույնքան էլ ծանրանում են հայկական հասարակական կազմակերպությունների վիճակը։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ծրագրի ավարտին էլ հաղորդում ձեր առողջությունը խորագրից, այսօրվա թեման կոմպյուտերի հեռուստացույցի ավտոմեքենայի դարի համաճարակն է, հիպոդինամիան, այսինքն սակավաշարժությունը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ֆիզիկապես ավելի ակտիվ լինելու համար ինչ խոչընդոտներ կան այսօր, առողջական ինչ խնդիրների կարող է բերել նստակյաց ապրելավոճը եւ հանրային առողջության ինչպիսի քաղաքականության դեպքում հնարավոր կլինի բարելավել բնակչության առողջական վիճակը։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր Հայկական Բժշկական ասոցիացիայի անդամ Դավիթ Ղազարյանի, կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակազմի մարզառազմական դասիրակության բաժնի պետ Դավիթ Համբարձումյանի եւ Հայ կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակայքի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Քնարի Գրիգորյանի հետ։ Եվ պարոն Ղազարյան, նախ ինչ պատկեր ունենք այսօր առողջապահական առումով։
Այսօրվա դրությամբ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում բավական լուրջ խնդիրներ կան առողջապահական, որոնք կապված են ֆիզիկական թե շարժունության հետ։ Այս շարքում հարկ է նշել այնպիսի տարածված հիվանդություններ, ինչպիսիք են հիպերտոնիկ հիվանդությունը, սիրտանոթային համակարգի բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնց հիմքում ընկած կարող է լինել աթերոսկլերոզը, այսինքն նյութափոխանակային խանգարումներ, շաքարային դիաբետը, որը կարող է լինել ժառանգական, նախատրամադրված, բայց սակավաշարժությունը լինի որպես նպաստող գործոն, դրա արդեն որպես հիվանդություն արկա լինելու համար, ինչպես նաև շատ հիվանդություններ, որոնք կապված են նյարդային համակարգի գործունեության հետ։
Տիկին Գրիգորյան, ձեզ ինչու է այսօր շատ-շատերի համար խնդիր դարձել ֆիզիկական ակտիվությունը պահպանելը։
Հասարակությունը, որպեսզի կարողանա զբաղվել ֆիզկուլտուրայով, սպորտով, նրա համար անհրաժեշտ են բակային խաղահրապարակներն եւ սպորտային հրապարակներն են, որոնք ցավոք սրտի մեր օրերում փոխարինում են նոր բնակելի շենքերի կառույցներով, ավտոտնակների կառույցներով, սննդային տարբեր օբյեկտների կառույցներով, կենտրոնական մասերում գրեթե ամենուր բուրակները փոխարինում են սրճարաններով, ռեստորաններով, սննդի կրպակներով, սննդի կետերով։
Երևանի մասն է խոսքը։
Այո, Երևանի մասն է խոսքը։ Ես ուզում եմ ասել, որ վասկուղիները նման պայմաններում սկսում են կրճատվել եւ ընդհանրապես խոսք չի կարող լինել հեծանվասքի ուղիների մասին։ Տեսել եմ Եվրոպայի երկրներում, ինչպես Մայթի կողքին արվում են հատուկ ճանապարհներ հեծանվով զբաղվողների համար, ոչ թե վարորդներին խանգարելով անցնում են այդ ճանապարհը։ Իսկ մասնագիտացված սպորտային տարածքներն այնպիսին, ինչպիսին սպորտային դահլիճներն են, որտեղ համապատասխան կարող են կրթությամբ զբաղվել երեխաները, դրանք վճարով են եւ լայնամասշտաբ կիրառել իհարկե հնարավոր չի։ Բացի դրանից նրանք բացակայում են բոլոր համայնքներում, ոչ բոլոր համայնքներն են, որ ունեն նման սպորտահլիճներ։
Պարոն Համարձումյան, մեր հաղորդումներում բարբերաբար հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները իրենց մտահոգություններն են հայտնել երիտասարդների վերաբերյալ, մասնավորապես Զինվորի Մայր հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրետա Միրզոյանի խոսքերով, բանակ զորակոչվող երիտասարդների մեծամասնությունը ֆիզիկապես թույլ են լինում եւ ծառայության ընթացքում առողջական խնդիրներ են ունենում։ Փաստորեն կոփված չլինելու պատճառով եւ ըստ ձեզ որն է պատճառը եւ կարծում եք, որ կրթական հիմնարկները առաջին հերթին պետք է զբաղվեն այս խնդրով։
Երեխայի ֆիզիկական դասակցություն եւ միաժամանակ ֆիզիկական կրթությունը առարկայի առումով նկատնեմ, միայն այս համակարգի խնդիրը չէ։ Իհարկե համակարգ ունի իր մեծ բաժինը երեխայի ֆիզիկապես առողջ զարգացման եւ առողջ մարդ որպես դասակցման գործում, սակայն չպետք է մոռանանք, որ եթե խոսքը գնում է այս տարվա անցած տարի եւ այս մոտակա մի քան տարիների զորակոչված երեխաների հետ կապված, դա ոչ միայն կրթության և դպրոցի խնդիրն է, այլ նաև եկեք մի փոքր հետ գնանք ու տեսնենք երեխաները որ թվականներից են, այսինքն հիվանդությունների եթե հարց է գնում տվյալ դեպքում երեխան, դա միայն կրթության համակարգի խնդիրը չի։
Կրթական համակարգի դեպքում ինչ թերություններ ունի եւ որն է դիտերը։ Գիտեմ, որ կան դպրոցներ, որոնք անգամ փակ դահլիճներ չունեն, մարզադահլիճներ չունեն։ Դա նշանակում է, որ ԶՄՌ-ը գոնե երեխաները չեն կարող այս դասերով զբաղվել։
Հա։ Տեսեք, նույն զորակոչային արմավտիկի ինվերսիան ասեմ իլերացիան, որ մենք ունենք 2006 թվականի համատեղ պաշտպանության նախարարության հետ միաժամանակ մենք այդ ակտը մցրել ենք կառավարություն եւ հաստատվել է նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի երեխաների ֆիզիկական պատրաստության և նրա նկատմամբ վերահսկողության կարգ։
Այսինքն սա ինչ է նշանակում։
Այսինքն սա նշանակում է, տեսեք, որ տվյալ դեպքում, եթե մենք հասնենք նրան, որ ֆիզիկական կուլտուրան հանձնանում է քննական առարկա, այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք, փորձում ենք, որպեսզի ֆիզիկական կուլտուրա առարկային տրվի լուրջ մոտեցում։ Այսինքն նույն ձևով նաև ընկալվի հասարակության կողմից։ Եվ այդ քննական առարկան, որպեսզի իր վերջնական արդյունքին հասնի, նաև վերահսկողություն է պետք։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ միջև քննության հասնելը ստուգարքային առումով միաթ հստակեցի, թե որ երեխան ինչ արդյունքի ասելու եւ նոր գնա քննության երեխան եւ տեղ իրանց մասնավաճնի վերահսկողության մեջ ունեն նաեւ պաշտպանության նախարարությունը, որի հետ մենք շատ ռեալ ու մանրամասն ձեւով համագործակցում ենք նաեւ ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի մասով։
Կապված տեխնիկական, հա,
ասեցիք, ինչ։ Ուրեմն նյութատեխնիկական բազայի առումով նոր փաստ այսօրվա մեր դպրոցների հանրակրթական ուսումնական ասոցիացիաների մեծ մասում վիճակը այնքան էլ բարնպաստ չէ։ Մենք 2006-2007 թվականի ուսումնասիրություն կատարեցինք ամբողջ հանրապետության մասով եւ ամբողջական փաթեթը, թե հանրապետության որ մարզի, որ դպրոցում ինչ վիճակ է տիրում կոնկրետ ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի եւ նրա նյութատեխնիկական բազայի առումով։ Այսինքն հիմնական պատճառը այստեղ մենք տեսնում ենք բազայի թերացումը, մեղմ ասած եմ ասում թերացում, քանի որ իհարկե կան դպրոցներ, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ կան դպրոցներ նույնիսկ որտեղ փակ ու մարզա դահլիճներ չկան, նույնիսկ դպրոցներ կան շատեր այդ դեպքում, որ բաց մարզա հրապարակներ չունեն, համաձայն եմ, բայց այս դեպքում ես արդեն նախարարության խնդիրը չի անցանում, քանի որ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները մեծամասամբ հանցանում են պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, չեն ենթարկվում կրթության նախարարությանը, մենք փոքր դպրոցներ ունենք, որ կրթության նախարարության ենթարկվում, եւ այդ դպրոցների նկատմամբ կոնկրետ տարածքային առումը վերահսկողությունը դա տվյալ տարածքի տեղական կառավարման մարմինի խնդիրն է եւ ոչ կրթության նախարարության։
Տեխնիկական նյութատեխնիկական բազայի բացակայությունը իրոք առկա է բոլոր տարածքներում, մինչեւ իսկ մեր հասարակական կազմակերպությունը խնդրում են, եթե ունենք միջոցներ, տրամադրել եւ գնել անհրաժեշտ սարքավորումներ, որպեսզի երեխաները կարողանան զբաղվել ֆիզկուլտուրայով, մինչև իսկ գնդակ, ներքնակ եւ այլն։
Այնքան էլ ձեր չի, որ ընդհանրապես գույք չի տրամադրվում։ Գույք տրամադրվում է։ Այստեղ խնդիրն է նաեւ այդ դպրոցները, որտեղ, ասենք, գույքին նորմալ ձևով չեն վերաբերվում։
Չէ, դա բավական երկարատև օգտագործված ապրանքներ էին։
Եվ վերջում ամփոփելով իրավիճակի փոփոխման եւ խնդրի լուծման համար ինչ ուղիներ եք տեսնում, պարոն Ղազարյան, դրանից սկսենք։
Նախ այստեղ երևի թե կարելի առանձնացնել կազմակերպչական երկու խումբ աշխատանքներ, որոնք հարկ կլինի կատարել։ Մեկը միգուցե նաև առողջապահության նախարարության կողմից համատեղ կրթության, գիտության, միգուցե սպորտի նախարարությունների հետ վերահսկողական ինչ-որ մի կառույց, որը անպայման վերահսկվի, թե ինչ մակարդակով է դպրոցներում իրականացվում այդ սպորտային դասընթացները։ Իսկ մյուս խումբ աշխատանքները, դրանք կապված են ամեն ընտանիքում կրթական աշխատանքներ կատարելու համար, որպեսզի հասկանան, թե ինչքան կարևոր է թե իրանց, թե իրենց երեխաների համար այդ ֆիզիկական ակտիվությունը, որ իրենք զրկելով երեխային այդ հնարավորությունից, միգուցե ավելի վերին գաղափարների հետևից գնալով, համակարգն այի, իրեն ինչ-որ այդ գրքեր կարդա եւ այլն, իրենք բաց են թողնում մի շատ կարևոր բնության տված պահանջ, դա ֆիզիկական ակտիվությունն է։ Այդ տեսակետից նաեւ կրթական աշխատանք ընդհանրապես հասարակության հետ, որ կարևոր է այդ ֆիզիկական ակտիվությունը երեխաների եւ մարդկանց համար ընդհանրապես, որտեւ ամեն տարիքում դրա հետ կապված առանձին խումբ հիվանդություններ եւ առանձին խումբ առողջապահական խնդիրներ կարող են ցակել։
Խնդրեմ, Տիկին Գրիգորյան։
Քաղաքի բնակիչների առողջապահպրելակերպի կազմակերպման համար ես խնդրանք ունեմ քաղաքապետարանին եւ թաղապետարաններին, որպիսի նրանք կարողանան ճիշտ կազմակերպել հարապարակների եւ սպորտային հարապարակների տարածքները եւ չօգտագործեն այդ տարածքներն այլ նպատակների համար։ Եթե նորակառույց բնակելի տարածք ներին կառուցում անպայման հաշվի առնեն այդ նորմերը, որոնք եղել են ժամանակին։
բարին համբարձման եւ ձեր կարծիքը։
Տեսեք, պետք է ամեն դեպքում միշտ փնովել կամ չընդունել նախկին հասարակարգի նորմերը։ Մենք ինչ-որ ժամանակ նույնիսկ այսօրվա դրությամբ կարոտում են նախկին հասարակարգի որոշ ընդունված նորմերի։ Հենց թեկուզ մեկը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի մասով, ընդհանրապես սպորտի մասով, կարծեմ պետք է փոխել լրատվական միջոցների այս ուղղությամբ ռոպագանդումը։ Ոնց որ թվում է մտավորականների կրթական սպորտային առումով ծրագրերը կամ միջոցառումները թողել են հետին պլան։ Այսինքն առաջին ուշադրությունը պիտի լինի լրատվական միջոցների կողմից հասարակության տրամադրել տամջ։ Երկրորդ կետը դա իհարկե նյութատեխնիկական բազայի համալրումն է համաձայն կրթական ծրագրին, ֆիզկուլտուրա առարկայի կրթական ծրագրին համապատասխան պիտի նյութատեխնիկական բազան համալրի, որպիսի ծրագիրը համաուժ ձևով իրականացի եւ իր արդյունքները տա։ Եվ երրորդ, ես կարծում եմ, որ երեխայի առողջ ֆիզիկապես զարգացման խնդրում չպետք է միայն մատնացույց անել կրթության համակարգին։ Այստեղ խնդիր ունի եւ ծնողը այդ ընտանիքում եւ տվյալ տարածքի կառավարման մարմինը։ Մենք ունենք բազմապիսի արտադրողական կրթական, ուրեմն, հաստատություններ հենց ֆիզկուլտուրա առարկայի եւ սպորտի մասով։ Այդ հաստատությունները ուսադրությամբ չունեն տարածքներ, նույնիսկ կան հաստատություններ, այսինքն հենց կառավարման մարմինների կողմից ոնց որ ինչ-որ առումով անտեսվում են ամենից։
Շնորհակալ եմ մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Հայկական Բժշկական ասոցիացիայի անդամ Դավիթ Ղազարյանը, Կրթության և Գիտության նախարարության աշխատակազմի մարզառազմական դաստիարակության բաժնի պետ Դավիթ Համարչումյանը և Հայկանայք Հանուն Առողջության և Առողջ Շրջակամիջավայրի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Քնարի Գրիգորյանը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ